Ert News Radio 105,8.
Έλεγα μόλις πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν είναι fake news, δεν ξέρω αν είναι AI, τι μπορεί να είναι, αλλά κυκλοφορεί μια είδηση με δηλώσεις του αγαπημένου μας Bruce Springsteen για τον Donald Trump. Υποτίθεται ότι έχει δώσει μια συνέντευξη στο Time Magazine και μεταξύ όλων των άλλων δηλώνει, κάνει τη δήλωση «Ξυπνήστε πριν είναι πολύ αργά», χρησιμοποιεί σκληρούς χαρακτηρισμούς. Μερικούς από αυτούς δεν μπορώ να τους, σας τους πω σε σχέση με τον Donald Trump και επί της ουσίας έχει έναν λόγο που τον, πώς να σας το πω τώρα, τον χαρακτηρίζει, να το πω έτσι λοιπόν, η πολιτική αμβλύτητα. Φαντάζομαι ότι όσο ο καιρός περνάει και όσο ο Τραμπ ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί, κάποιοι από αυτούς τους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν και πάρα πολύ ισχυρή διείσδυση στο κοινό και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο πολύ επιδρούν, είναι πολύ επιδραστικοί, οι πολιτικές αυτές θα προκαλούν τις αντιδράσεις τους και τα σχόλιά τους.
Υπήρξαν πολλές δηλώσεις επιδραστικών ανθρώπων το προηγούμενο διάστημα και από το Hollywood και λοιπά κατά του Τραμπ και πολύ πριν το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά τελικά πολλές από αυτές μπορεί να λειτουργήσαν και εντελώς αντίστροφα.
Και αντίστροφα δεν λειτουργήσαν, γιατί ο Τραμπ ούτως ή άλλως είχε διαμορφώσει αυτό που λέμε την πλειοψηφική του τάση.
Ναι, αντίστροφα λέω στο να αυξηθεί η πλειοψηφική τάση από ένα κομμάτι Αμερικανών που θεωρούν ότι είναι στο περιθώριο, ότι.
Να
ότι
λέει
ένα
τώρα η
αγαπημένη
μας
ακροάτρια,
ναι,
κλπ.
Η κυρία Πηλιούνη, καλημέρα σας κυρία Πηλιούνη, πολύ πιθανό λέει να τα είπε, μα ναι. Γιατί λέει είναι γνωστός για τις απόψεις του και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι καλλιτέχνες. Μα ακριβώς επειδή έχει επανειλημμένως διατυπώσει τις απόψεις του αυτές ο Μπρους Σπρίγκστιν, είπα ότι με κάθε επιφύλαξη το μεταφέρω, αλλά ξέρω ότι κινείται γύρω από αυτήν την τη λογική ο ίδιος ούτως ή αλλιώς.
Θέτεις ένα θέμα με αυτό που λες «εάν». Διότι τι λέγαμε πριν, εάν δεν είναι AI, αν δεν είναι ψεύτικο βίντεο κλπ. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να βλέπουμε μία είδηση, ένα βίντεο ή και δηλώσεις ενός ανθρώπου και να μην ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή είναι ένα ψεύτικο βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης, καταλαβαίνεις πού οδηγούμαστε σιγά σιγά.
Καλά, αυτό το έχουμε πει από αυτήν εδώ τη συχνότητα πάρα πολλές φορές. Ένα χρόνο πίσω, ναι. Δημήτρη, και όσο περνάει ο καιρός αυτό θα το λέμε όλο και πιο συχνά.
Αυξάνεται ακριβώς.
Διότι μέχρι τώρα ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί έως και καχύποπτοι, ακόμα και αν δεν είμαστε ως χαρακτήρες αλλά υποχρεωνόμαστε ως επαγγελματίες σε σχέση με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για συνθήκες πολεμικές. Βλέπε Ουκρανία, βλέπε Ισραήλ, παραπληροφόρηση πάει και έρχεται, τα fake news πάνε και έρχονται. Άρα είναι πολύ, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για το τι θα υιοθετήσει ως πραγματικότητα ο καθένας από εμάς πολύ περισσότερο όταν έχουμε την ευθύνη των όσων λέμε. Τώρα πια εννοείται ότι αυτό έχει προχωρήσει. Δηλαδή βλέπεις βίντεο και δεν ξέρεις αν το βίντεο είναι αληθές ή όχι. Δες τώρα τι γίνεται σε σχέση με την Τεχεράνη, με τα γεγονότα, τα όσα συμβαίνουν στην Τεχεράνη, με τα σενάρια που κυκλοφορούν για τυχόν λύσεις κτλ. Που είναι σενάρια που επί της ουσίας έχουν διαμορφωθεί από πολύ συγκεκριμένα κέντρα, με παρεμβάσεις, με.
Και βάλ το αυτό στην προεκλογική εκστρατεία και τη δική μας, που ενδεχομένως για πρώτη φορά θα γίνει υπό τους όρους και του AI, και τι μπορεί κανείς να δει, να διαβάσει, να ακούσει στο ίντερνετ και στα social media.
Χαλαρά μπορεί ο καθένας μας να το υποθέσει.
Ό,τι ακούτε και διαβάζετε, τσεκάρισμα 2, 3 και 4 φορές για να δείτε αν είναι κανονικό, πραγματικό ή όχι.
Όλοι και πολύ περισσότερο εμείς, γιατί πολλές φορές παίρνουμε κάτι, μπορεί να παρασυρθούμε και το θεωρήσουμε ως δεδομένο. Γι' αυτό είπα, δεν ξέρω εάν είναι AI, fake news, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Όμως επειδή κολλάει πάρα πολύ στο προφίλ του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, γι' αυτό και σας το είπα, γιατί ούτως ή άλλως έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να ταιριάξει μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος που και τον ακτιβισμό του έχει και τις θέσεις του λέει και πάρα πολλά. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 17 λεπτά, μην έχετε παράπονο, ορίστε πως πέρασε η ώρα, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, ναι μεν αλλά η εκπομπή με τον κύριο Νίκο Σκλαβενίτη. Καλέ Νικόλα μας, πού ήσουν τόσο καιρό? Στην ρύθμιση του ήχου, πολύ τον ευχαριστούμε και χαιρόμαστε που τον βλέπουμε. Ήρα Πανανίδου στον μουσικόλογο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Λέω, γιατί χθες δεν είπα τίποτα, ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, Earth News Radio 105,8. Και
μια και είμαστε στην ΕΡΤ, να πούμε ότι ο καυγάς που υπήρξε νωρίτερα μεταξύ του κυρίου Χρήστου Τσιλιά, που είναι ο γραμματέας αγροτικών συνεταιρισμών της Θεσσαλονίκης, και του κυρίου Ρίζου Μαρούδα, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των σκληρών αγροτοσυνδικαλιστών και είναι στην Νίκαια, η οποία κόντρα έγινε εδώ στην εκπομπή της ΕΡΤ News, το Newsroom. Είναι πρώτο θέμα σε πάρα πολλά site αυτή την ώρα, και ο τίτλος που υπάρχει είναι «Καυγάς αγροτοσυνδικαλιστών για τα μπλόκα», γιατί ο κύριος Τσιλιάς είπε στον κύριο Μαρούδο ότι έχουμε ξεφτυλιστεί και ότι όλη η ιστορία είναι για να πάρει το ΚΚΕ με 0,5%. Ο κύριος Μαρούδος το απάντησε ότι λες βλακίες και το πας από βλακίες σε βλακίες.
Μια αλγινή εικόνα που δεν τιμά κανέναν, αυτό είναι μια αλγινή εικόνα, δεν τιμά απολύτως κανέναν. Αυτό το ρήγμα των αγροτών πριν από τον διάλογο με την κυβέρνηση προφανώς και έχει δημιουργήσει εντάσεις. Δεν θέλω να πω ότι φτάνουμε και σε ακρότητες. Το βέβαιο είναι ότι η ένταση είναι εδώ, αλλά επιτρέψτε μου να πω, εδώ είναι και η καχυποψία. Έχει σημασία και αυτό, γιατί η καχυποψία είναι, δεν είναι καλό εργαλείο ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον, από τις δύο πλευρές θέλω να πω, και δυστυχώς η καχυποψία υφίσταται και από τις δύο πλευρές. Πάμε όμως γρήγορα να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας και στην εκπομπή μας, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Κυρία Λιακούλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά με υγεία.
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.
Ναι, ναι, ναι.
Να πάρουμε και ένα πρώτο σχόλιο δικό σας, κυρία Λιακούλη, σχετικά με την εξέλιξη που τελικώς διαμορφώθηκε σε σχέση με τον διάλογο των αγροτών με την κυβέρνηση. Προφανώς και αναφέρομαι στη σημερινή συνάντηση, που αντί για την συνάντηση δύο γκρουπ, δύο ομάδων, θα υπάρξει μόνο μία συνάντηση του Πρωθυπουργού. Έχετε αντιδράσει έντονα εσείς στο ΠΑΣΟΚ γι' αυτό?
Εντάξει, κοιτάξτε, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 40 μέρες κοσκινίζει, λένε στο χωριό μου. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη, σας το λέω ειλικρινά. Πίστευα πραγματικά ότι θα γίνει ένας έντιμος και καθαρός διάλογος, ότι θα υπάρξει και ανανέωση της συνάντησης ξανά και ξανά, προκειμένου και μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα να υπάρξει συνεννόηση με την κυβέρνηση για τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί, και αντί γι' αυτό δυστυχώς βλέπω ότι από τη μία υπάρχουν προσχήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, mm-hmm. από την άλλη υπήρξαν πείσματα, από την τρίτη υπήρξαν δυστυχώς εσωτερικές διαδικασίες. Βλέπω πάντως σε κάθε περίπτωση ότι αυτό δεν ωφελεί καμία πλευρά.
Ναι, γιατί όπως συνηθίζουμε να λέμε, το αποτέλεσμα μετά, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή σήμερα να υπάρχει μία συνάντηση με ένα τμήμα των ανθρώπων που είναι επί 47 ημέρες σε διαμαρτυρία και σε μπλόκα. Δεν είναι ότι καλύτερο.
Εγώ δεν καταλαβαίνω πάντως κάτι το οποίο συμβαίνει. Άκουσα όλες τις πλευρές. Άκουσα τα μπλόκα τα 60, άκουσα τα μπλόκα τα 18, mm-hmm. άκουσα τα πράσινα φανάρια, τους άκουσα όλους από χθες μέχρι και σήμερα.
Και
δεν έχω αντιληφθεί λοιπόν γιατί μέσα σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί ο Πρωθυπουργός της χώρας, που πήρε και την πρωτοβουλία να πει «ελάτε να συζητήσουμε», δεν είπε «θα σας δω όλους». Δεν το κατανοώ, ειλικρινά σας το λέω, και δεν μιλάω τώρα αντιπολιτευτικά ή οτιδήποτε άλλο.
Εσείς έχετε αντιληφθεί γιατί άλλοι πάνε και άλλοι δεν πάνε?
Να έχουν γίνει εξαιρέσεις από ό,τι καταλάβαμε.
Ακούστε, κυρία Τάκη, να σας πω τι αντιλήφθηκα εγώ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι εδώ μάλλον κοινώς το αντιληφθήκαμε, ότι ήθελαν να πάνε περισσότεροι και ο Πρωθυπουργός δέχτηκε λιγότερους. Εγώ αυτό κατάλαβα.
Όχι, όχι. Δηλαδή, το θέμα ήταν για το αν θα ήταν, αν θα ήταν οι αντιπροσωπείες 20-25 άτομα. Στην αρχή είπε το μαξίμου 20, μετά τα έκανε 25.
Δεν είναι μόνο, είναι και ποιοι θα συμμετείχαν.
Ναι, και είπε η κυβέρνηση, όχι αυτοί που εμπλέκονται σε υποθέσεις με την δικαιοσύνη.
Όχι όμως μόνο αυτό. Ακόμα και αυτό θα μπορούσα να το ακούσω και ναι, σε θεωρητικό επίπεδο. Όμως, σιγά σιγά και νυχτώνοντας χθες, γιατί το απόγευμα ήταν αυτή η εκδοχή, άκουσα λοιπόν να λένε ότι τα μπλόκα αποφάσισαν δύο επιτροπές. Η κυβέρνηση καταρχήν τις δέχτηκε, τις δύο επιτροπές.
Αυτό το ξέραμε από την Παρασκευή στην ουσία.
Ναι. Όμως τι γίνεται, στην πραγματικότητα άλλαξε την τελευταία στιγμή τη σύνθεση της δεύτερης επιτροπής, λέγοντας ότι οι δύο επιτροπές θα γίνεται μία στην πραγματικότητα, τα έξι μέλη θα πάτε στην πρώτη επιτροπή και εμείς θα κάνουμε μία επιτροπή δεύτερη, την οποία θα βάλουμε μέσα και κάποιους αγρότες άλλους, οι οποίοι θέλουν να είναι σε ξεχωριστή επιτροπή σε σχέση με εσάς. Αυτό από μόνο του συνιστά μία προβληματική προσέγγιση στα μάτια μου, και να πω αμέσως γιατί. Εάν οι αγρότες καθόρισαν τη σύσταση των επιτροπών ως είχαν δικαίωμα, κατά τη δική μου γνώμη. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ομοσπονδίες, δεν έχουμε τέτοια πράγματα, δυστυχώς. Λοιπόν, τι καθόρισαν? Ήταν δύο επιτροπές και μία επιτροπή, η οποία ήταν κάποιοι άλλοι που η κυβέρνηση ήθελε να τους δει ή αυτοί δεν ήθελαν να πάνε μαζί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Με ενδιαφέρει η ουσία. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην δει και τις τρεις επιτροπές? Δεν το κατανοώ αυτό. Δηλαδή να πυρπολείται, είναι καλύτερα να πυρπολείται ο διάλογος αντί να κάνει ένα βήμα πίσω και να πει ναι, θα σας δω όλους. Το κατανοώ. Και ξέρετε, να πω και κάτι, γιατί είναι και ο τόπος μου αυτός και τους ξέρω καλά.
Εκεί ήθελα να έρθω, ότι εσείς τους ξέρετε, γιατί είστε
και
από τη Λάρισα.
Θέλω να σας πω, πέρασα και την πρωτοχρονιά το βράδυ μαζί τους, γιατί ήταν οι οικογένειές τους μαζί, έτσι, τα παιδιά τους, οι γυναίκες τους, τα εγγόνια τους κλπ. Και τις επόμενες μέρες μίλησα μαζί τους, ήμουν από αυτούς που δημόσια τοποθετήθηκε υπέρ του διαλόγου, όταν οι αγρότες έλεγαν κατηγορηματικά όχι, όπως επίσης και ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Δεν μπορούμε να έχουμε κλειστούς δρόμους. Αυτό είναι σε έσχατη περίπτωση και όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση. Αλλά θα πρέπει να δοθούν διέξοδοι σε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, οι αγρότες, σας διαβεβαιώνω ότι τους είδα από την πρωτοχρονιά ακόμη έτοιμους να μπουν
στη
διαδικασία του διαλόγου. Έλεγα λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε μια ατζέντα που ξεκινάει από το πετρέλαιο και κάτι ακούμε και για το ρεύμα, και ίσως πάμε και σε ρύθμιση δόσεων, δηλαδή δεν θα αφορά μόνο τους τακτοποιημένους, αλλά αυτούς που στην πραγματικότητα έχουν εφαλυρίσει, και θέλουμε δύο κουβέντες να ακούσουμε και για τους φθινοτρόφους που είναι άλλα τα χείλη. Άρα θα πάμε. Άρα λοιπόν δεν ήταν μια ευκαιρία.
Μάλιστα. Να πάμε.
Και ας ελπίσουμε, ότι αυτή η ευκαιρία δεν χάθηκε, δηλαδή θα ξαναδοθεί, γιατί όπως λέτε υπάρχει η πρόθεση του διαλόγου, της συνάντησης, οπότε ας δώσουμε λίγο χρόνο, μήπως και τελικά αυτό ολοκληρωθεί ως διαδικασία.
Τώρα,
να έρθουμε σε ένα άλλο μείζον θέμα όμως.
Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σήμερα δημοσιεύθηκε μια δημοσκόπηση της Interview, κυρία Λιακούλη, η οποία μετρά και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα, και δείχνει ότι το κόμμα Καριστιανού είναι στη δεύτερη θέση με 14,5%. Φαίνεται ότι αφαιρεί ποσοστό από εσάς, γιατί το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση με 10,5%. Από 14 περίπου που είχε, και στην τέταρτη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με 10, και είναι πάρα πολύ χαμηλά και τα άλλα κόμματα, η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση.
Το ΚΚΕ ακόμα, 4, και το ΚΚΕ χαμηλά.
Ναι, 5, 5 και 4, που σημαίνει ότι η κυρία Καριστιανού παίρνει αρκετό κόσμο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πώς το βλέπετε?
Ναι, η εικόνα είναι έτσι όπως την περιγράψατε. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν διαρροές και εισρωές ταυτόχρονα σε ένα κόμμα που πιθανόν...
Όχι πιθανόν, είπε η κυρία Καριστιανού χθες, θα πιθανόν είμαστε στις επόμενες εκλογές. Το είπε καθαρά.
Για τους ψηφοφόρους. Μιλάω για το πώς τοποθετήθηκαν οι ψηφοφόροι. Δεν έχουν δει ένα επίσημο κόμμα. Κοιτάξτε, το πρώτο που λέω πάντοτε με σταθερότητα, γιατί αλήθεια το πιστεύω βαθιά, είναι ότι ο συμβατικός μας χρόνος δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτικό. δικό μας χρόνο. Το ξέρετε καλύτερα. Εμού είστε εμπειρότατοι και οι δύο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε σε μια διαδρομή αυτή τη στιγμή η οποία σηματοδοτείται από πολιτικά γεγονότα σοβαρά, σημαντικά, και έχουμε και ραγδαίες εξελίξεις στον παγκόσμιο και τον ευρωπαϊκό χάρτη.
Βέβαια.
Και γεωπολιτικά και σε άλλα επίπεδα.
Ναι.
Εδώ λοιπόν δεν μπορεί να είναι απλά ένα εσωτερικό παιχνίδι διανομής μιας πίτας που βρίσκεται αδιάθετη και θα πάει κάποιος να την πάρει. Εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε με δυνατή και καθαρή φωνή για όλα. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού.
Ναι.
Η κυρία Καριστιανού είναι μια χαροκαμένη μάνα. Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν αυτό το χρησιμοποιούν κάποιοι ηρωνικά.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι ηρωνικό, είναι σοβαρό και είναι αληθινό.
Ναι.
Τώρα,
τώρα όμως θα κριθεί ως πολιτικό πρόσωπο.
Δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά ακόμα η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να μετρηθεί για τις διαρροές και τις εισρωές όταν θα μιλήσει πολιτικά, όταν θα μιλήσει για τις εθνικές πολιτικές, για την οικονομία, για την εργασία, όταν θα μας πει την άποψή της για τον Τραμπ και τη Βενεζουέλα.
Άρα όταν έχει την πρότασή της ολοκληρωμένη, αυτό λέτε.
Μα κοιτάξτε να δείτε, σε κάθε περίπτωση η διαφθορά είναι μια γενική έννοια, σχετίζεται με τη δικαιοσύνη και το κρατοδικαίωμα,
ναι, αλλά...
που έχουμε πει εκατό φορές.
Αυτό, αλλά... κυρία Λιακούλη, εγώ το καταλαβαίνω που λέτε. Όμως εγώ σας ζήτησα να σχολιάσετε το γεγονός ότι σε αυτή την πρώτη δημοσκόπηση που μπαίνει, η κυρία Καριστιανού είναι δεύτερο κόμμα και παίρνει από εσάς 4%.
Ναι, ναι, ναι. Θα έφτανα και σε αυτό, κύριε Τάκη.
Ναι.
Έκανα το γενικό μου σχόλιο πρώτα, στο οποίο πραγματικά επιμένω ότι ο πολιτικός χρόνος που κρίνεται
σωστό
το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι
επειδή
αυτό.
Επειδή δεν έχουμε όμως χρόνο, πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Πείτε μας και το ειδικό.
Ούτε ένα λεπτό
το
δεν έχουμε, κυρία Λιακούλη, συγγνώμη.
Σε ό,τι αφορά την εικόνα, θεωρώ ότι είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει αποκτήσει ακόμη πολιτικά χαρακτηριστικά. Όταν θα αποκτήσει πολιτικά χαρακτηριστικά, θα διαφοροποιηθεί και θα τη σχολιάσουμε εκ νέου. Σε κάθε περίπτωση για το ΠΑΣΟΚ δεν αποφεύγω καθόλου να πω ότι θα πρέπει να ξεδιπλώσει το βήμα του.
Μάλιστα.
Και να το κάνει ακόμη μεγαλύτερο. Έχει πλέον ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έχει ολοκληρώσει τις περιφερειακές συνδιασκέψεις. Είναι ώρα λοιπόν να κάνει αυτό που πρέπει με ένα βήμα πολύ μεγαλύτερο από τη φορά.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας. Η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, δεν προλάβαμε να τη ρωτήσουμε για τα άλλα, γιατί έγινε και μέλος της Επιτροπής Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει ξεκινήσει από χθες και υπάρχουν και ενστάσεις σε σχέση με διαδικαστικά και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον η συνεδρίαση της Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Και κυρίως αν θα έρθει αυτή η δεύτερη έρμη δικογραφία που την περιμένουμε
από
τον Αύγουστο.
Που εν τω μεταξύ, μια και το ανέφερες, υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως και να μην έμαθα εγώ αργά χθες το βράδυ.
Να μην έρθει καθόλου.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν κάτι θέματα. Δεν έχει στοιχειοθετηθεί.
Α, με το μας έλεγαν ότι θα πάνε μισή
περίμενε να δούμε. Θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, θα ανοίξουμε το φάκελο Γρυλανδία. Γιατί το έχουμε στη ζωή μας. Θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, για να λύσουμε πολλές απορίες, γιατί είναι μια πολύ ειδική περίπτωση αυτή. Πάμε τίτλους ειδήσεων και ξανακυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Φέρνει ο ένας τον άλλον κοντά. Είναι καιρός που χωρίζουν οι σκέψεις και
Πόσα χρόνια είχαν ακούσει αυτό το τραγούδι, επανεκτέλεση με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Χρόνια, ολόκληρα, παιδάκι ήμουνα, που λέει ο λόγος τώρα. Λοιπόν, εδώ είστε φίλες και φίλοι συντονισμένοι με το Earth News Radio. Η εκπομπή είναι μεν αλλά είναι. Σας έχουμε ήδη ενημερώσει πως σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ανοίξουμε το θέμα Γρυλανδία. Το ανοίγουμε, εννοείται, γιατί και για το Ιράν και για τη Γρυλανδία και όλες αυτές οι εκκρεμότητες που δεν τις ανοίγουμε εμείς. Ο πρόεδρος Τραμπ φροντίζει για αυτό. Δεν είναι ασχολήθηκα μία φορά και επομένως έχω κλείσει με το θέμα, γιατί κάθε ένα από αυτά τα θέματα έχω να σας πω έχει και μία άλλη πτυχή, την οποία ο καθένας μας μπορεί να την εντοπίσει και να την προσεγγίσει. Όμως η Γρυλανδία θεωρώ, δεν το ξέρω, σε λίγο θα πάρουμε τις απαντήσεις, είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Μπορεί ο Τραμπ να ζήτησε και να του έχουν υποβάλει και σχέδια εισβολής, παρά το γεγονός ότι διαφωνεί ο στρατός. Μπορεί αυτό να έχει προκαλέσει συναγερμό, θα πω εγώ, στο ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος όμως Τραμπ δεν ακούει τίποτα από όλα αυτά και λέει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν την Γρυλανδία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Μάλιστα λοιπόν, το ακούμε αυτό. Τώρα, γιατί όλη αυτή η αιμονή, τι σημαίνει αυτό, πώς μπορεί να αντιδράσουν οι Γρυλανδοί, ποια είναι το ουσιαστικό τους θέμα των Γρυλανδών, ξέρουμε την σχέση τους με την Δανία, γιατί ο Τραμπ αισιοδοξεί ότι ακόμα και με την πρόκληση, όταν τους κουνήσει 10 έως 100.000 δολάρια, μπορεί να τους επηρεάσει. Μα καλά γίνονται όλα αυτά. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Λιάκουρα.
Καλό μεσημέρι και στους δύο σας.
Έχουμε μεσημέρι, πολύ καιρό να τα πούμε. Καλή χρονιά να έχετε.
Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Μια χρονιά η οποία δεν θα μας κάνει καθόλου να πλήξουμε.
Ναι. Αυτό είναι βέβαιο.
Το έχουμε
διαπιστώσει. Το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι απαραίτητα κακό.
Έχουμε παραπάνω δουλειά εμείς, αλλά δεν πειράζει.
Ναι, δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Φτάνει όλη αυτή η αναμπουμπούλα, η αναστάτωση και η ανατροπή, θα πω πάρα πολλές φορές, να οδηγήσουν σε κάτι θετικό.
Λοιπόν, απλώς ξέρετε κάτι, δεν μπορούν να είναι πολλά μέτωπα ανοιχτά και να λειτουργούν ταυτόχρονα.
Τώρα προς το παρόν είμαστε σε αυτή τη φάση.
Σε μια ζέουσα κατάσταση.
Ναι, αυτό αλήθεια, πρέπει, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ελάτε λίγο να μας βοηθήσετε και να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Όλοι έχουμε καταλάβει την γεωστρατηγική σημασία της Γρυλανδίας, το έχει επανειλημμένα εξηγήσει ο πρόεδρος Τραμπ και όχι μόνον. Επίσης ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αν πούμε σε πεδίο οικονομικό, τι σημαίνουν οι φυσικοί πόροι της Γρυλανδίας, οι σπάνιες γεές, το ουράνιο, το πετρέλαιο και όλα αυτά, ότι είναι ένα κίνητρο, σε συνδυασμό βεβαίως και με τις θαλάσσιες οδούς, που επίσης είναι αυτός ο λόγος. Αλλά είναι και τα δύο μαζί, είναι κάτι περισσότερο από όλα, είναι παραδείγματος χάρη το γεωστρατηγικό που πάρα πολύ επιμένουν ότι όχι τελικά αυτό είναι, ή τελικά ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει τη Γρυλανδία, μάλλον βλέπει και τη Γρυλανδία με μια ματιά και μια αντίληψη real estate.
Ναι, είναι και αυτό, αλλά είναι και το γεωπολιτικό. Η πρώτη χώρα η οποία ανακάλυψε και αποκάλυψε την γεωστρατηγική αξία και γεωπολιτική αξία της Γρυλανδίας ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πρώτες έτρεξαν το 1951 να συνάψουν μια συμφωνία με την Δανία για την ασφάλεια της Γρυλανδίας γενικότερα, και βεβαίως στη Γρυλανδία αυτή τη στιγμή έχουν ένα σωρό αμερικανικές βάσεις. Άρα είναι η πρώτη χώρα η οποία ανακάλυψε και αξιοποίησε, θα έλεγα, την γεωπολιτική αξία της Γρυλανδίας. Τώρα, η Γρυλανδία έχει ζήσει σε ένα καθεστώς αποικίας μέχρι το 1953, οπότε και ενσωματώθηκε. Πώς ενσωματώθηκε δεν το ξέρουμε, αλλά μάλλον με έναν τρόπο εκβιαστικό στην Δανία. Η Δανία είναι μια χώρα βεβαίως του Βορρά και είναι μια χώρα η οποία δεν κατατάσσεται ανάμεσα σε εκείνες οι οποίες είναι επιθετικές για τα θέματα ενέργειας, για τα θέματα ασφάλειας και όλα αυτά τα σχετικά, και γι' αυτό ακριβώς σήμερα που μιλάμε η περιοχή της Γρυλανδίας είναι σε καθεστώς υποανάπτυξης όλων αυτών των υποδομών που χρειάζονται mm-hmm. για να μπορεί να περάσει κανένας αυτό που θα λέγαμε αξιοποίηση των σπάνιων μετάλλων που αναφέρατε προηγουμένως και των σπάνιων γεών περιλαμβανομένης όχι μόνο των land-based, δηλαδή αυτών οι οποίοι βρίσκονται, τα μέταλλα τα οποία βρίσκονται στην γη, αλλά και αυτά τα οποία βρίσκονται υποθαλάσσια στην υφαλοκρηπίδα της Γρενλανδίας. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν, κανένας πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να έχουν αρχίσει να κάνουν μια απαραίτητη υποδομή και μια απαραίτητη οργάνωση, έτσι ώστε όλα αυτά να αρχίσουν σιγά σιγά να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από τα ενεργειακά λόγω της προηγούμενης εξάρτησης mm-hmm. από τη Ρωσία.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Ναι. Η είδηση που έπαιξε χθες το απόγευμα είναι ότι η Βρετανία πρότεινε ή σκέφτεται να στείλει στρατεύματα στην Γρυλανδία, κυρίως για την προστασία από τη Ρωσία και την Κίνα και σε δεύτερη φάση στη λογική του ΝΑΤΟ. Θεωρείτε ότι μια τέτοια κίνηση και αν συνδράμουν σε αυτή και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να, πώς να το πω, να ανατρέψει ή να βάλει στο σιρτάρι τα σχέδια του Τραμπ ή μπορεί να έχουμε
είναι
αυτό
λαγός
που,
του.
Ναι,
λαγός
που του. Είπε η Δανή Πρωθυπουργός το τέλος του ΝΑΤΟ αν με τον οποιονδήποτε τρόπο ο Τραμπ επιμένει στο σχέδιό του να προσαρτήσει τη Γρυλανδία στις ΗΠΑ.
Πιστεύω προσωπικά ότι ο Τραμπ θα το πάει μέχρι τέλος. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει ότι θα καταλάβει μπορεί να μην καταλάβει αλλά μπορεί να κάνει μια συνεννόηση και με τη Δανία. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τελείως ανοιχτά, mm-hmm. όπως επίσης εκκρεμεί, αν καταλαβαίνω καλά, mm-hmm. και μια απόφαση απόσχεσης η οποία παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μεταξύ των Γρυλανδών. Συνεπώς, κάτι από όλα αυτά θα γίνει, γιατί και η Γρυλανδία ξεκίνησε ως μια περιοχή η οποία έζησε ένα καθεστώς αποικίας, το οποίο καθεστώς αυτό κατά πάσα πιθανότητα στην ουσία το επεκτείνουν μέχρι και σήμερα οι Δανείοι. Mm.
Να ρωτήσω κάτι, κάποια στιγμή να προσθέσω και εδώ ότι έπαιξε και μια είδηση ότι μπορεί ο Τραμπ να δώσει λέει μέχρι 250.000 δολάρια στον κάθε Γρυλανδό για να...
Πείτε μας για το...
Λέω το εξής, ότι ακόμη μέχρι και σήμερα θεωρούν οι Γρυλανδοί ότι μπορεί με να έχουν ενσωματωθεί με τη Δανία, mm-hmm. μπορεί με να παίρνουν όλα τα οικονομικά ωφέλη, μπορεί να παίρνουν όλα τα ωφέλη από την ασφάλεια, μπορεί να παίρνουν όλα όσα χρειάζεται μια περιοχή η οποία είναι πολύ μικρή σε πληθυσμό, είναι 56.742 κάτοικοι, δεν είναι πολύ. Συνεπώς, όλοι αυτοί δεν μπορούν να αποτελέσουν ένα βιώσιμο κράτος αν ανεξαρτητοποιηθούν. Πρέπει με κάποιο κράτος να βρίσκονται σε απαραίτητη σχέση και μάλιστα να είναι associated, συνεργαζόμενα με την έννοια την νομική, δηλαδή την αρκετά ισχυρή έτσι, σύνδεση με ένα άλλο κράτος, mm-hmm. για να μπορέσουν ακριβώς να βγάλουν πέρα όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Διότι και οι Γρυλανδοί, όταν προσπάθησαν να κάνουν ένα δημοψήφισμα το 1972, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο πράγμα το οποίο είπαν είναι ότι ξέρετε, βεβαίως θα προχωρήσουμε σε μια ανεξαρτησία, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων ότι το είπαν αυτό οι κάτοικοι. Ναι. Ότι θα θέλουμε να ξέρουμε κατά πόσον μετά την επόμενη μέρα εμείς θα έχουμε ποιότητα ζωής, αν όχι την ίδια, τουλάχιστον όχι πολύ χαμηλότερη από αυτή την οποία ζούμε τώρα.
Να μείνουμε λίγο σε αυτό, κύριε Λιάκουρα. Μάλιστα. Ως διαδικασία νομική, αυτό το δημοψήφισμα, γιατί το θέμα, το σενάριο, συγγνώμη, περί απόσκηση ή ανεξαρτητοποίησης της Γρυλανδίας, έχει αρχίσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, και ξαναπαίζει, έχει βγει στην επιφάνεια.
Βεβαίως.
Αυτό μπορεί να επαναληφθεί ως διαδικασία,
ναι.
Εννοώ,
ναι,
το δημοψήφισμα.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
Και πόσο το δημοψήφισμα αποδεσμεύει λοιπόν την Γρυλανδία και τους κατοίκους της Γρυλανδίας από τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται τώρα με τη Δανία. Ενσωματώθηκε, είπατε, αυτό το ρήμα χρησιμοποιήσατε.
Ναι, άρα, ναι, ενσωματώθηκε.
Ναι, ναι. Νομικά ενσωματώθηκε, λοιπόν, ναι. Πώς στέκεται όλο αυτό?
Πρώτα απ' όλα, έχει υπάρξει η λεγόμενη πράξη για την αυτοκυβέρνηση της Γρυλανδίας. Όπου δίνει το δικαίωμα στους Γρυλανδούς, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να ασκήσουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.
Ναι.
Αυτό υπάρχει σε πράξη mm-hmm. του Κοινοβουλίου της Δανίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν οι Γρυλανδοί την δική τους ανεξαρτησία. Όμως, θα πρέπει να υπάρξει προηγουμένως μια συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων της Γρυλανδίας η τοπική κυβέρνηση ενός
της Δανίας
και η οποία είναι απαραίτητη. Και επίσης πρέπει να υπάρχει και η συνένεση των δύο κοινοβουλίων. Και
μάλιστα.
Της Γρυλανδίας και της
Δανίας. Δύσκολο.
Και βεβαίως να υπάρξει, και να υπάρξει για όλα αυτά, να υπάρξει, και εδώ είναι το καταλυτικό, ένα ρεφερέντουμ στην Γρυλανδία.
Μάλιστα.
Άρα αυτό που θα παίξει τον μεγαλύτερο ρόλο εδώ είναι ότι θα πρέπει να πούνε το ναι, και μάλιστα σε πολύ υψηλό ποσοστό προφανώς, οι ίδιοι οι Γρυλανδοί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ναι, πραγματικά ανοίγει ο δρόμος για μια ανεξαρτητοποίηση. Mm-hmm. Μην με ρωτάτε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς.
Πιστεύετε ότι ο Τραμπ θα περιμένει όλες αυτές τις αργόσυρτες δημοκρατικές διαδικασίες ή θα επιλέξει έναν άλλο τρόπο, πιο τραμπικό να το πω έτσι?
Όχι, αυτό μπορεί κάλλιστα να το ξεκινήσουν ήδη οι Γρυλανδοί. Αν θέλουν πράγματι ναι. την ανεξαρτησία τους. Αυτό θα πρέπει να το ξεκινήσουν ήδη.
Προφανώς.
Όμως παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει από πίσω και μία λεγόμενη υποστήριξη από κάποιο κράτος, είτε αυτό θα λέγεται Δανία, είτε θα λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό βεβαίως το οποίο λένε σήμερα οι Γρυλανδοί, και βεβαίως αυτό πείραξε πάρα πολύ με τη λογική την οποία έκανε ο Τραμπ, ότι ξέρετε κάτι, εγώ θα σας εξαγοράσω.
Ναι. Αυτό είναι το...
Βγήκανε οι Γρυλανδοί και είπανε, ξέρετε, Greenland is not for sale.
For sale.
Ναι, δεν πολύ. Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μιλάει στη συνείδηση και του τελευταίου πολίτη της Γρυλανδίας.
Ναι, αλλά ήξερε ο Τραμπ γιατί το λέει. Και αυτό το... που είναι η απάντηση των Γρυλανδών is not for sale... Το θέμα αγοράς, εν πάση περιπτώσει, είναι και υποτίθεται ότι έχει κλονίσει και το ΝΑΤΟ ο τρόπος αυτός όλος. Αλλά ο Τραμπ είναι σαν να ξέρει πού απευθύνεται, με ποια έννοια. Ότι η Γρυλανδία στηρίζεται και τώρα στην οικονομική επιχορήγηση που παίρνει από τη Δανία.
Βέβαια, 100%.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μήπως με δι' αυτού του τρόπου εξωθεί τα πράγματα, ο Τραμπ τους δείχνει το δρόμο και λέω τώρα εγώ, ένα δημοψήφισμα είναι η διέξοδος ή αυτό που είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, η προθυμία, όχι για πρώτη φορά θα πω εγώ, της Μεγάλης Βρετανίας να στείλει στρατό, είναι και ένας προπομπός ή είναι ένας λαγός σε μία λύση ενδεχόμενη?
Κοιτάξτε να δείτε, η Βρετανία είναι γειτονικό κράτος της Γρυλανδίας. Οπότε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παίξει έναν ρόλο τώρα τη στιγμή που πάει κάτι να γίνει από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να παίξει το ρόλο ακριβώς και σαν νατοϊκή χώρα, αλλά και κυρίως σαν χώρα η οποία βρίσκεται στον στενό πυρήνα των γειτονικών κρατών της Γρυλανδίας. Η Γρυλανδία έχει το εξής μεγάλο προσόν. Είναι ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα είναι σε τέτοιο σημείο ώστε ακριβώς μπορεί συνέχει όλα τα περιμετρικά, περιφερειακά κράτη, μεταξύ των οποίων και τη Ρωσία και τα Nordic States, όπως λέγονται, δηλαδή Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, καθώς επίσης και τη Βρετανία. Και βεβαίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, μόνο σε σχέση με την Αλάσκα, διότι το μεγαλύτερο μέρος το παίρνει ο Καναδάς. Εξού και τον Καναδά τον έβαλε επίσης το προβληματάκι αυτό κάποια στιγμή να το κάνει 51η πολιτεία, να μην τα ξεχνάμε αυτά τα οποία είπε προεκλογικά, γιατί από ό,τι φαίνεται προεκλογικά ό,τι είπε τα κάνει πραγματικότητα τώρα.
Ναι. Συνεπώς
όλα αυτά πράγματι μπορεί και να συμβούν. Όμως θα ξεκινήσει από κάπου ο Τραμπ, και αυτό το οποίο θα ξεκινήσει είναι ότι εμείς θέλουμε για την ασφάλεια, θέλουμε για την άμυνα της χώρας. Ωραία. Εδώ πράγματι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Defense of Greenland, που υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας το 1951
με την
έναρξη περίπου του ψυχρού πολέμου. Ακριβώς για να μπορέσει, και έτσι βρέθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν αμερικανικές βάσεις
στη Γρυλανδία.
Και κατά δεύτερον, έχει όλο το περίγραμμα τι είδους αμυντική συνδρομή μπορεί να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι αυτό που λέει και η Δανία συνήθως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα. Μα έχετε βάσεις. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να κάνετε και άλλες βάσεις. Τι άλλο θέλετε? Όλα αυτά τα λέει για να μην φτάσει στο σημείο να προβεί σε μια κατάληψη. Η κατάληψη την οποία λέει θα είναι το ίδιο αρνητική, και μάλιστα πολύ χειρότερο αρνητική από ότι αυτό το οποίο συνέβη από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Βενεζουέλα. Mm-hmm. Και η Βενεζουέλα μπορεί να έκανε μια επίθεση προκειμένου να απαγάγει τον Μαδούρο και να τον προσαγάγει σε δίκη, γιατί ακριβώς υπήρχε το ένταλμα σύλληψής του και το ένταλμα δίωξής του από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ για αυτά τα οποία νομίζει η Αμερική ότι έχει διαπράξει ο Μαδούρο με τα ναρκωτικά κατά των πολιτών. Αυτό είναι άλλο πράγμα, ενώ εδώ θα έχει μια κατάληψη που σημαίνει τι? Ότι στην πράξη η Γρυλανδία θα πάψει να είναι ευρωπαϊκό έδαφος και θα μετατραπεί πλέον σε αμερικανικό.
Σε αμερικανικό. Κύριε Λιάκουρα, επειδή έχουμε και μία εκτακτή είδηση σε λίγο, πείτε μας κάτι. Το ΝΑΤΟ σε όλο αυτό, γιατί πάρα πολλοί μιλάνε πια για το τέλος του ΝΑΤΟ, το ένα. Και το δεύτερο, η Ευρώπη τι κάνει? Η Ευρώπη τι κάνει?
Το ΝΑΤΟ σε αυτή την περίπτωση διαιρείται. Mm. Ο Τραμπ επιφέρει ένα μεγάλο ρήγμα στη διατλαντική σχέση, πολύ χειρότερο από αυτό το οποίο είχε από την αρχή, που προσπάθησε να πει ότι, ξέρετε, πλέον εμείς σταματούμε να δίνουμε στο ΝΑΤΟ τόσα κονδύλια όσα δίναμε
το
πριν.
Το θέλει αυτό ο Τραμπ?
Ο Τραμπ βεβαίως θέλει την αυτονομία των Ευρωπαίων απέναντι στην άμυνά τους και τη δική του απέναντι στο ΝΑΤΟ, το οποίο ΝΑΤΟ ο Τραμπ θέλει να το χρησιμοποιεί πάντοτε ad hoc.
Εντάξει, αλλά πάρα πολλοί λένε ότι είναι και η διάλυση του ΝΑΤΟ, η επίκειται η διάλυση του ΝΑΤΟ με τέτοιου είδους ενέργειες και κινήσεις. Βεβαίως από την πρώτη του θητεία έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του για το ΝΑΤΟ ο Τραμπ, έτσι.
Ναι, ότι θα επέλθει ένα ρήγμα στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι περίπου υποθέτουν περισσότεροι αναλυτές ότι μπορεί να συμβεί. Αλλά αυτό βεβαίως είναι το τελευταίο το οποίο πρέπει να μας απασχολεί. Το κυριότερο που πρέπει να μας απασχολεί τώρα είναι ότι αν πράγματι προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσει την κίνηση της κατάκτησης μετά από επίθεση, αλλά αυτό το οποίο ίσως μπορεί να κάνει είναι αυτό το οποίο είπε στην αρχή, ότι εγώ πρόκειται να εξαγοράσω. Mm. Μπορεί να εξαγοράσει τις ψήφους των πολιτών να ψηφίσουν υπέρ της ανεξαρτησίας και από εκεί και έπειτα θα τα βρει οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Επομένως το όχημα είναι το δημοψήφισμα, αυτό λέτε. Ναι.
Βεβαίως, και ξέρετε κάτι άλλο. Έχει ήδη προαναγγείλει πολλές φορές, αλλά εμείς δεν το δώσαμε για πολύ μεγάλη σημασία ήδη από τις αρχές. Προς τη Δανία έκανε μια απειλή και λέει ότι αν δεν δεχθείτε αυτά τα οποία θέλω, να ξέρετε ότι θα υποστείτε δασμούς.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι θα σε τσακίσω οικονομικά.
Και ένα σύντομο σχόλιο, συγγνώμη που σας πιέζω τώρα στο τέλος. Παρακαλώ. Για την Ευρώπη, κύριε Λιάκουρα.
Η Ευρώπη δεν έχει εκφράσει κάτι. Συνήθως η Ευρώπη είναι αλλού. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά στα κύρια γεγονότα η Ευρώπη βρέθηκε απαράσκευη. Δηλαδή,
πάντως βλέπουμε τη Γερμανία να προτρέπει τη λύση μέσω του ΝΑΤΟ κτλ. Γίνονται τέτοιου είδους. Παίρνουν τέτοιου είδους θέσεις, θέλω να πω. Αλλά...
Δεν νομίζω ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να πάρει μια απόφαση χωρίς την σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ.
Πολιτείων. Ναι.
Οπότε είναι δώρον άδωρον.
Μάλιστα. Κύριε Λιάκουρα, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία σήμερα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, όχι Διεθνούς Δικαίου, με συγχωρείτε, ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας. Βιάζομαι, γιατί πρέπει να πάω στη συνάδελφό μας, την Άννα Βλαχοπανεγιώτη.
Γιατί από το εφετείο για τους ψευδομάρτυρες της
Νοβάρτης. Για την υπόθεση Νοβάρτης. Ναι.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου σε σχέση με τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι και για τα δύο αδικήματα τα οποία τους είχαν αποδοθεί, δηλαδή για ψευδή κατάθεση σε βάρος των πολιτικών προσώπων τα οποία συκοφάντησαν με τις καταθέσεις τους ότι δήθεν χρηματίστηκαν από στελέχη της φαρμακευτικής εταιρείας Νοβάρτης, και για ψευδή κατά μήνυση σε βάρος ορισμένων εκ των πολιτικών προσώπων.
Άρα πια και με την δικαστική βούλα τους λέμε ψευδομάρτυρες.
Μιλάμε όμως, πες μας λίγο για ποια συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, νομίζω, ναι.
Θα σας πω, ναι. Καταρχάς, σε σχέση με το σχόλιο του Δημήτρη, είναι ορθό. Είναι η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου, δηλαδή σε δεύτερο βαθμό. Για ψευδή καταμήνυση οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για ορισμένες καταθέσεις σε βάρος ορισμένων προσώπων. Συγκεκριμένα ο Φιλίστρο Δεσεμπαστίδης, ο οποίος ως προστατευόμενος μάρτυρας είχε λάβει το ψευδώνυμο Μάξιμος Αράφης, καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, του Ανδρέα Λοβέρδου και του Νίκου Μενιαδάκη. Θυμίζω ότι ήταν ο τρίτος προστατευόμενος μάρτυρας, η ταυτότητα του οποίου αποκαλύφθηκε το 2019 και στη συνέχεια στράφηκε και αυτός με τη σειρά του σε βάρος των άλλων δύο προσώπων.
Και είναι και η κυρία Μαραγγέλη, έτσι.
Η Μαρία Μαραγγέλη ομοίως καταδικάστηκε για ψευδή κατάθεση σε βάρος όλων και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος τεσσάρων προσώπων, του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, του Ανδρέα Λοβέρδου, του Γιάννη Στουρνάρα, του Κεντρικού Τραπεζίτη και του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά. Για τον, να διευκρινίσω μόνο ότι για τον Ανδρέα Λοβέρδο καταδικάστηκε για όλες τις πράξεις εκτός τριών που παραγράφηκαν τον περασμένο Νοέμβριο και έπαυσε η ποινική της δίωξη για την ψευδή καταμήνυση σε βάρος του Μάριου Σαλμά, γιατί και αυτή η πράξη έχει παραγραφεί.
Τις ποινές δεν τις ξέρουμε, Άννα μου, ακόμα, έτσι δεν είναι?
Ακόμη όχι. Ναι. Τους έχει χορηγηθεί, όπως και στον πρώτο βαθμό, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου. Ο Φιλίστρο Δεσεμπασίδης έχει ζητήσει και την αναγνώριση ενός ακόμη ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Η εισαγγελική πρόταση είναι να απορριφθεί. Το δικαστήριο έχει διακόψει εδώ και πολλή ώρα για να αποφασίσει και ακολούθως θα έχουμε
την
απόφαση για τις ποινές.
Θύμισέ μας, ποιος από τους δύο ήταν αυτός που είχε πει ότι πήγαν οι τροχύλατες βαλίτσες με λεφτά στον Αντώνη Σαμαρά από την κύρια είσοδο του Μεγάλου Μαξίμου?
Η Μαρία Μαραγγέλη
ήταν γι' αυτό και καταδικάστηκε
γι' αυτό. Καταδικαστεί σε βάρος του Αντώνη Σαμαρά.
Και με τη βούλα ψευδομάρτυρες λοιπόν τη δικαστική, σε λίγο θα έχουμε τις ποινές και μετά από αυτή την απόφαση ανοίγει ο δρόμος και για αποζημιώσεις σε αστικά δικαστήρια από τους ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν την ψευδομαρτυρία τους.
Ούτως ή άλλως είναι μια διαφορετική διαδικασία. Είναι η διαδικασία ενώπιον των αστικών δικαστηρίων. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι μηνυτές τους, θα το πράξουν. Γνωρίζουμε εδώ και πολλούς μήνες ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει πει ότι προτίθεται να κυνηγήσει δικαστικά και ενώπιον αστικών δικαστηρίων τους δύο
και
πρώην προστατευόμενους μάρτυρες.
Σωστά. Και να σημειώσω ότι από το πόθεν έσχεση του κυρίου Σαράκη γνωρίζουμε και τα πολλά εκατομμύρια που πήραν από τις αμερικανικές αρχές οι συγκεκριμένοι μάρτυρες.
Να σας πω και όλας ότι ήδη είναι σε εξέλιξη μια εισαγγελική έρευνα. Ελέγχονται και για το κακούργημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, διότι κατά τον κύριο Βουλιώτη, τον πρόεδρο της αρχής νομιμοποίησης κατά του μαύρου χρήματος. Υπήρξαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν μάρτυρες και στην Αμερική, έλαβαν οικονομικά ανταλλάγματα και στην Αμερική.
Τεράστια ποσά.
Άρα δεν θα μπορούσαν να είναι μάρτυρες και στην Ελλάδα, διότι αυτό απαγορεύεται ρητά από την ελληνική νομοθεσία. Άρα θεωρείται προϊόν εγκλήματος αυτό το χρήμα το οποίο έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές. Γι' αυτό ελέγχονται για αυτό το κακούργημα. Και ακριβώς επειδή πληροφορίες ότι έχουν βρεθεί πολύ μεγάλα ποσά σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στους ίδιους και σε συγγενικά τους πρόσωπα και σε φιλικά τους πρόσωπα, γι' αυτό εδώ και καιρό έχουν δεσμευθεί όλα τα ποσά.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπες ότι ο κ. Βουλιώτης είπε ότι κάποιος που έχει καταθέσει στις ΗΠΑ δεν μπορεί να είναι προστατευόμενος μάρτυρας εδώ. Αυτό δεν μας είπες πριν?
Ναι. Αυτό που βλέπει η ελληνική
νομοθεσία. Αυτοί που τους έκαναν προστατευόμενους μάρτυρες δεν ήξεραν ότι προηγουμένως είχαν καταθέσεις στις ΗΠΑ?
Είναι εύλογο το ερώτημά σου. Έχουν ερωτηθεί πάρα πολλές φορές στο δικαστήριο για αυτό το θέμα. Να σας πω μόνο ότι η Μαρία Μαραγγέλη μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε απολογήθηκε σε δεύτερο βαθμό ομολόγησε ότι υπήρξε προστατευόμενη μάρτυρα στην Αμερική. Στην απολογία του στον πρώτο βαθμό του αρνούταν κατηγορηματικά. Ενώ δε Στεμπασίδης και στο δεύτερο βαθμό κατά την απολογία του επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δεν θέλησε να
πει. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα και για τα νομικά και για τα πολιτικά πρόσωπα εκείνης της περίοδου, που ενώ κάποια σίγουρα γνώριζαν ότι έχουν καταθέσει στην Αμερική, τους έδωσαν την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα.
Ναι, έτσι είναι. Βεβαίως, σας θυμίζω ότι έχει υπάρξει ένα ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση αυτή, όπου για ένα σκέλος της υπόθεσης για τις πολιτικές του πιέσεις σε βάρος δύο ανώτατων εισαγγελικών λειτουργών έχει καταδικαστεί
ο πρώην
αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παπαγγελόπουλος. Έχει αθωωθεί η Ελένη Τουλουπάκη, η οποία τότε χειρίστηκε αυτή την εισαγγελική έρευνα κατά πλειοψηφία. Θεωρητικά δηλαδή η υπόθεση αυτή για εκείνο το σκέλος έχει κλείσει.
Προφανώς. Πολιτικό είναι το θέμα.
Stop. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πολλά έχουμε να ρωτήσουμε. Ανά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ να είστε
αναμένουμε τις ποινές και βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, φίλες και φίλοι. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Να είστε καλά. Αύριο πάλι. Για χαρά σας.